Já, sæl veriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgir með. Umfjöldarefni þáttanins tían. Jæja, tían. Tían restaurant kínverskur veitingastaður sem staðsettur á Grensásvegi og ég fann einhver upplýsingar hvenær staðurinn stofnaður eða af hverjum en það elsta sem ég fann staðinn frá 2008 og það var í D-Waf en D-Waf var með dálk á þessum tíma sem hét Lof eða Last og tían fekk Lof og þar stóð þarna frábær matur á viðráðlegu verði Þjónustan líka til fyrirmyndar og staðurinn mjög flottur. Skemmtilega skreittur með hlutum frá Kína. Og síðan 2010 fekk staðurinn aftur lof í lof eða last hjá D-Waf. Og þar stóð gott andrúsloft og framúskarandi matur á tían. Og verðlega ekki of hátt. Þjónustan var fín og áraðileg. 2016 þá var haldið aðalfundur Kím eða kímversk íslenska menningarfélagsins á veitingastaðnum, minnst að áhugavert að vera að halda aðalfund á veitingastað en allt í lagi 2019, 2020 og 2022 lenti staðurinn í öðru til þriðja seti hjá Reykjavík Grapevine sem besti kínverski matsöðustaðurinn þar kemur fram að þessi leyni matseila staðnum það mjög spennandi allt saman en ég þekki það ekki beinlinis en mér finnst þetta aðtilsvægt vegna þess að ég náttúrulega veit rosa lítið asíska matagerð svona yfir höfuð ég búin að vera að kynna mér hana meir og meir með árunum en hversu margir kínverskir staðir hafa verið á Íslandi gegnum árin þess að Phoenix hann vann þannig einhver verðlun líka og á þessum þremur árum sem staðurinn lendi í öðru til þriðja sæti þá held ég að þetta hafi bara verið fjóri veitingastaðir sem voru í þessum fyrsta öðru og þriðja sæti þannig að ég veit ekki alveg Ég átta mig ekki á hversu margir þeir eru, kannski eru miklu fleiri en ég átta mig á og bara En kíkjum á hvað heilbrís ætli það að segja Munum að skalin 0 upp í 5
The health inspector comes tomorrow, if he sees this, I close down, no warning, close down
Heilbrís ætliðið kíkti seinast árið 2020 og fekk staðurinn þá tvist, ekki nógu gott það En heilbrís ætliðið hefur væntanlega kíkt síðar þar inn og hérna, en ekki búin að setja inn þá einkun þetta svolítið allsvert með heilbrigðiseftirlitið af því að staðin, það þarf að kíkja á alltaf þessa staði árlega ef ekki oftar en það og já, heima síðan kannski ekki bara nóg mikið uppfærð ég held að það hljóti bara að vera þannig, en já, við getum verið sammála að hérna, staður sem að vinna til verðlauna eigi ekki að vera að fá tvist ég set meiri kröfur á verðlauna staði ef að þú ert að bjóða mér upp á næst besta kínverska matinn og þá vil ég það sé hérna, þá vil ég að reglum heilbrigðis eftir þetta sem sé betur fyllt en ég vissi rosalega lítið þennan stað, ég var búin að gleyma að hann væri til, ég hef aldrei farið á hann og eins og ég sagt á þér og sagði á þann að og já, ég það var rosa lítið af asískri matargerð í mínu lífi þar til fyrir 5-6 árum vinir mínu voru aldrei að borða asískan mat og fjölskyldur mér svo sannarlega ekki þannig að ég svona hef verið hægt og róli að kynna mér asíska matargerð og ég hef verið mikið að horfa á hérna, Uncle Roger á YouTube fyrir ykkur sem veit ekki hvað það þá mæli ég sterklega með því að Hérna, hann svona asískur matagagreinandi svona karakter svona ígir allt en mjög fyndin og skemmtilegur og fullara fróðleik ég mæli sterklega með að horfa á Uncle Roger á YouTube en já, ég hefur rosa lítið í gegnum tíðan að vera að borða kímaska mat og asíska mat bara yfir höfuð og það í raun og veru Hvað ef ég fjallað um? Ég fjallað um Wokon, Nings og Ricky Chan. Ég held að það séu einu asísku staðinu sem ég fjallað Ef náttúrulega þetta í hvernig flokkar hérna Bombay Bazaar og Austurlanda, eða hraðlestina eins og það heiti víst núna. Það náttúrulega tæknilega séð asíst, en ég held að fólk horfa ekkert endilega á það sem þannig. Það talað í bandaríkjunum að Evrópu the subcontinent of India. Þannig að ég veit ekki hvort maður á að telja það með ekki. Skiptir ekki öllu máli. En þetta áhugaverð pæling af því að þetta hlaðborð. Svona eins og askur og salatbarinn og svona nema asískur matur. Það að segja í hádeginu. Þetta ekki hlaðborð á kvöldin og það bara hægt að fá hlaðborðið í hádeginu. Það ekki hægt að panta einstakar rétti í hádeginu sem ég skil en ég fattaði ekki þegar ég var þarna. Ég ætla fyrir að skipti sem ég kom þá fór ég hlaðborðið. Og ég senna skipti á Kitty og Matseilin og þá var maður sem var að afgreða nei, það bara hérna hlaðborðið og já, ok. En já, þetta svona það svona sérstök stemming á svona stað, en eins og á hérna salatbarnum, þá voru það rosalega, það voru bara karlmennandinni og voru nánast allir, kannski voru þeir allir í einhver svona göllum meltir rafverkmenn eða simmalagnir eða eitthvað þetta, það voru greinlega menn sem voru í erfiðisvinnu svona mestmegnis og þeir voru þarna komin til að borða og voru 5 fyrir daginn og setjum daginn sem ég fór voru 7 en staðurinn sjálfur þetta ekki til að hrópa húra fyrir ég það, eins og ég segi, staðan búin að vera til síðan að minnsta kosti 2008 en manni líður eins og hann sé búin að vera til talsvert lengur en það mér líður eins og ég hérna, sé að stíga inn í bara 2002, hérna, jafnvel fyrir það þetta er svona það er svolítið verið að spara til í innanhúsmunum og svona, já, eitthvað dapurlegt svona koma þetta inn fannst mér. En eins og ég segi, þá fór ég hlaðborð í bæðiskittin og ég smakkaði allt nema illu, þá voru þarna djúbstekta rækjuflugur og það var það eina sem ég smakkaði ekki og ég, það var bara eitthvað svona klikki á mér, ég veit ekki hvað ég smakkaði ekki en það var þarna lamb, svín, naut, kjúklingur, djúbstekta kjúklingur þar að segja, hrísgrjón, vorulur, djúbstekta rækjur og þetta var í hinum og þessum sósum og alltaf, ég pantaði mér ekki með drikk, þess að það munaði einhverjum 100 krónum á pantaði með drikk, ég vildi það ekki, drakk bara vatn, kostaði 2700 ekki með drikk, ég held að það verið 2800 með drikk og já, þannig að ég fekk mér bara vel á diskinn í fyrra skipt sem ég fór og fór 2 ferðir og var að smakka allt og svona. Og ég ætla ekki að gera tilraun til að giska hvaða sósur voru með lambinu, svínu og nautinu. Þetta er svona að því ég setti þetta allt saman á disk, þannig að þetta var líka svona blandast og eitthvað svona. Fáfræði mín í asíski matagerð er bara einfalda þannig að ég veit ekki nóg mikið sem sagt, munin á svona sósum, annað en þú veist, ég veit náttúrulega augljóslega að það er bræðast öðruvísi, en hvernig einhver ákveðin sósa, ég get ekki sagt þér hvað drekasósa er, ég get ekki líst því, ég get ekki líst hvað satay sósa er eða svart piparsósa, ég hreinlega veit ekki munin á þessu og það er eitthvað sem maður þarf náttúrulega að reyna að laga en það kemur náttúrulega bara með tíð og tíma, vonandi. Byrjum að því slæma. Svínakjöti var eins og að tyggja dekk. Ekki undir neinum kringustæðum var ég lagi að bjóða upp á þetta sem mata mínu dómi. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem ég upplita því að þegar ég fór á á Rikka Tján þá held ég að það hafi verið svínakjöti það sem ég bara eða það hefur verið blind taste testing bara blindsmakk blindrasmakk, hvernig sem maður orða þetta. Ég hef ekki geta sagt hvernig kjöti þetta var. Þetta var svona svolítið aftur í þessu núna vissi ég vissulega að þetta væri svínakjöt og ég vissi það seinast en rosalega skrítin áferð og rosalega seigt og ég þurfti virkilega að hafa fyrir því að ná að tyggja þetta. Þetta er svona mjög sérstætt og nú erum búin að lenda þessu síðasti asíski staðin sem ég fjallaði það var ekki tján og ég einhvern veginn bjóst ekki við að lenda í þessu bæði skiptin af því að ég áttam ekki á hvernig þetta of elda svínakjöt á þennan hátt eða hvaða kött þetta er, hvaða hlut af svínun þetta er, ég veit ekkert þetta, já, eins og segir, þetta er ekki mér finnst ekki lagi að bjóða upp á þetta en kannski finnst öðrun það, ég allan að, já þetta er ekki fyrir mig djúpstekti kjúklingunum var einhverjum illa búin til hann leit út eins og fuglar hefur komist í hann og náður svona kroppa í hann svona, eins og hefði dottið af helmingurinn af brettinginni þetta var svona mjög ólistugt á að horfa og svona algjörlega svona á bræðið þokkabót en þetta leit rosalega illa út lambið og vorulnar voru allt í lagi Vorulnar voru kannski pínulítið ofeldar, bara svona pinkulítið. En þið góða var nautakjötið, hrísgrönin og djúpstættur rækjurnar. Þetta var allt til fyrirmyndar. Þetta er eitthvað sem ég, sem sagt, já, ég myndi mæla með að fara til að fá mér, ég myndi mæla með til að fá, myndi vilja fá eitthvað, þá á þessum staðan myndi ég mæla með þessum hlutum allan að var þetta sem ég fekk rosa fínt en kannski stærsta vandamáli og þetta átti svona eiginlega við alla réttina þetta er of salt svona þetta slapp með nautakjötinu En þú veist, lambið, svínakjötið og hérna, nautakjötið, þetta var rosalega salt. Og það er mikið alveg á, þú veist, kannski var þetta eitthvað svona MSG dæmi sem ég áttaði mikið á, en ég veit ekki, ég, já. En hafði ekki úrslita áhrif í raunur, ég held að þetta, þó að það hefði verið minna salt á, í svínakjötinu, þá hefði það ekkit verið, svínakjötið verið gott þá. Það var ekki, hérna, skipti ekki höfuð máli fannst mér í neinu í raun og veru en þetta ekki svona saltara en ég á að venjast og ég hef oft lítið á sjálfum mér svona fyrir ekki mikið saltara en já kannski þetta eitthvað svona menningar munur en myndi ég fara ángað aftur, ég held að sko já, af því að nú ég alltaf búin að prófa allt, þannig ég veit hvað það gott allaf hann að ég er svo hlaðborði Þannig að ég myndi fara aftur og ef ég ætlaði bara svona ef ég væri virkilega svangur væri búin að vera að vinna úti fyrir hádegi allan daginn og bara dauðþreyttur, þá held ég að það sé alveg sem verið að fara þarna og þú veist, fá sér nautakjöt djúpstættarækjur og hrísgrjón setja smá sojasósu fylla sig að nauta á rækjum ég held að það sé alveg 2700 krónar virði Ef þetta er alltaf jafn gott og það sem ég fekk í þessi skipti, sko. Þetta er svona fínt þrisvall fjóru sinum ári. Ekki meira en það, samt heldig.